Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Νομίζω ότι θα είστε το πρόσωπο και ο χώρος σας εννοώ πολιτικός του επομένου διαστήματος.
Στις αρμοδιότητες εννοώ.
Ναι. Γιατί η ιστορία των συντάξεων διαπραγματεύσεων γύρω από την εφαρμογή ή όχι, νομίζω ότι θα αναγορευτεί και αναγορεύεται ως κεντρικό θέμα, ας πούμε, απόδειξης ότι έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο και δυνατοτήτων μια σχετική πολιτική αυτονομία, όπως περιγράφεται από την κυβέρνηση. Είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσετε αμέσως με την έλευση των εταίρων.
Του κλιμακίου,
εν πάση περιπτώσει. Είναι τις επόμενες μέρες έρχονται, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το κεντρικό θέμα το οποίο θα συζητήσετε, κύριε Χτσόγλου, και ισχύει ότι υπάρχει στη σκέψη σας και στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση γενικότερα ακόμα και η μονομερής απόφαση.
Κοιτάξτε, συνολικά τα θέματα του Υπουργείου Εργασίας είναι τα κορυφαία ζητήματα και για την επόμενη μέρα. Δεν είναι πλέον το ζήτημα των διαπραγματεύσεων.
Και οι συλλογικές συμβάσεις και όλα. Ναι.
Δεν είναι το ζήτημα των διαπραγματεύσεων το κορυφαίο ζήτημα της πολιτικής κοινής από σήμερα και μπρος. Αυτό λίγο να το διευκρινίσουμε. Ο ερχομός των τεχνικών κλιμακίων στη χώρα δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συνέβαιναν κατά την περίοδο που ήμασταν εντός των μνημονίων και των αξιολογήσεων που λάμβαναν χώρα.
Μισό λεπτό, γιατί εδώ η αντιπολίτευση. Ένα από τα κεντρικά της, ας πούμε, στοιχεία της κριτικής είναι ότι, παιδιά, τι αλλάζει, εδώ θα έρχονται ανατρίμηνο και θα μας ελέγχουν μέχρι την τελευταία κίνηση.
Όχι, δεν είναι έτσι. Πλέον ο έλεγχος θα αφορά μόνο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στους οποίους έχουμε συμφωνήσει μέχρι το 2022. Αυτό και μόνο. Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών αφήνονται πια στην πολιτική ελευθερία της ελληνικής κυβέρνησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν πολύ μεγάλες ανατροπές σε βασικές μεταρρυθμίσεις. Όπως για παράδειγμα είναι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση με την έννοια της ενοποίησης των ταμείων, όπως είναι η μεταρρύθμιση που έγινε για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, όπως είναι το κτηματολόγιο, τέτοια πράγματα. Αυτό εξάλλου είναι και το μόνο κείμενο στο οποίο έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς για την μεταμνημονιακή εποπτεία. Ομοιάζει σχεδόν πλήρως, θα έλεγα, με την εποπτεία η οποία υπάρχει στις άλλες χώρες οι οποίες εξήλθαν από τα μνημόνια.
Είμαστε σε πιο πυκνή σχέση.
Είναι λίγο πιο συχνή η επαφή, αλλά ο χαρακτήρας των επαφών είναι ακριβώς ο ίδιος. Θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Δηλαδή, τα θέματα είναι το κάθε πότε τους συναντάμε, τι έλεγχο κάνουν και τι χαρακτήρα έχουν οι συστάσεις τους. Οι συστάσεις είναι απλώς συστάσεις, ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, δεν έχουν χαρακτήρα υποχρεωτικότητας και δεσμευτικότητας, δεν εξαρτάται από την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων η χορήγηση κάποιας δανειοδότησης, έχει τελειώσει πια απολύτως.
Εντάξει, δεν έχουμε λαμβάνει πια.
Η συνθήκη έχει τελειώσει οριστικά και αυτό είναι ένα γεγονός, ανεξάρτητα αν αρέσει ή δεν αρέσει την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ένα γεγονός αυτό. Η δανειακή συνθήκη έχει λάβει τέλος και μαζί με αυτήν και όλη τη εφαρμογή των
δεν είναι συνδεδεμένη όμως
προϋποθέσεων για την λήψη δανειοδότησης.
Μισό λεπτό. Είναι όμως ταυτόχρονα συνδεδεμένη στόχοι και τρόπος, εγώ θα έλεγα, σε ορισμένους μεγάλους τομείς με την εφαρμογή των αποφάσεων για το χρέος.
Όχι, οι στόχοι αυτοί, καταρχάς οι βασικές αποφάσεις για το χρέος έχουν ήδη ληφθεί. Δεν υπήρξε καμία νέα διαμόρφωση εξαρτήσεων ή συνθήκων στο τελευταίο Eurogroup, στο κρίσιμο Eurogroup, όχι στο τελευταίο απλώς επικυρώθηκε η έξοδος. Στο κρίσιμο Eurogroup του Ιουνίου δεν υπήρξε καμία νέα, κάποια ανανέωση αιρέσεων μεταξύ των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και της εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, μπορεί να ακούγεται τεχνικό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τρόπο που λειτουργεί η πολιτική
δύο λεφτά,
και θα λειτουργούμε από εδώ
κύριε
και
Υπουργέ, δύο λεφτά. Να καταλάβω κάτι. Εσείς δηλαδή όταν θα πάτε τους δείτε την άλλη εβδομάδα, ξέρω
πώς θα... δεν ξέρω, δεν νομίζω πια ότι θα γίνονται συναντήσεις με τους υπουργούς. Πρώτον.
Με τους διευθυντές και τέτοια. Τέλος πάντων. Όποιος πάει εκεί.
Όχι, είναι σημαντικό αυτό.
Είναι, ασφαλώς είναι σημαντικό.
Δεύτερον, νομίζω ότι δεν θα γίνονται συναντήσεις με τους υπουργούς εργασίας. Δεν το έχουμε καταλήξει αυτό. Δηλαδή, οι συναντήσεις πια θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο, όπως σας είπα, την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.
Άρα, λογικά καταλαβαίνω ότι το Υπουργείο σας δεν πρόκειται να κάτσει να κουβεντιάσει μαζί τους αν θα εφαρμόσει ή δεν εφαρμόσει το κόψιμο της προσωπικής διαφοράς. Καθόλου. καθόλου.
Το Υπουργείο δεν θα κάνει διαπραγμάτευση με τους όρους που έκανε τα προηγούμενα ναι. δύο χρόνια τουλάχιστον ναι. προσωπικά έτσι.
Ναι, για
δεν θα κάνει διαπραγμάτευση με αυτόν τον τρόπο, όχι. Το μέτρο τώρα, ειδικά της απομείωσης της προσωπικής διαφοράς για το 2019, γνωστοί οι όροι με τους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο αυτό, μαζί με τη συμφωνία του μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου που συχνά. Και να την ξεχνάμε, δηλαδή,
ότι
υπάρχουν και τα θετικά μέτρα, τα οποία ένα κύριο εξ αυτών που αφορούσε τα οικογενειακά επιδόματα υλοποιείται ήδη. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση διαμόρφωσε το δημοσιονομικό χώρο ήδη από το 2018 και ξεκίνησε να δίνει τα αυξημένα οικογενειακά επιδόματα. Αυτό το αφήνω στην άκρη, αλλά είναι σημαντικό.
Αυτό με το μηδενικό αντίκτυπο τον δημοσιονομικό ισχύει και για αυτό το μέτρο.
Έτσι. Απολύτως.
Ναι. Άρα εσείς, αν αποφασίσετε ότι, παιδιά, εμείς δεν θα κόψουμε τις συντάξεις, τελείωσε. Ναι, ή το αναβάλουμε.
Ναι.
Πρέπει να έχετε 1,3 δις. Από κάπου αλλού.
Για τα οικογενειακά επιδόματα είναι διασφαλισμένα.
Ναι, για την προσωπική διαφορά, λέω.
Ναι, λοιπόν.
Πού τα βρούμε, 1,3 είναι πολλά λεφτά, ρε παιδιά.
Μισό λεπτό. Η συμφωνία, όπως είπαμε, ήταν μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου. Δηλαδή, mm-hmm. είχαμε 1% καλά και κακά μέτρα.
Ναι,
τα
ναι.
καλά μέτρα αφορούσαν, πέρα από τα οικογενειακά επιδόματα που ήδη δίνονται, διότι διαμορφώθηκε ο χώρος αυτός από νωρίτερα σε εμάς.
Ναι.
Ο δημοσιονομικός χώρος,
ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι,
που ήδη
ναι, ναι.
δίνονται, υπήρχαν και μια σειρά από άλλα πράγματα, όπως το επίδομα ενοικίου, νέες θέσεις εργασίας κτλ. Τα κακά μέτρα αφορούσαν την απομείωση της προσωπικής διαφοράς και όλα αυτά ήταν ίσου ύψους για το 2019. Εδώ τώρα συμβαίνουν δύο πράγματα. Αφενός, σε ό,τι αφορά το αρνητικό μέτρο της απομείωσης προσωπικής διαφοράς, η θέση μας ήταν στην αξιολόγηση που γινόταν τότε, τη δεύτερη αξιολόγηση, ότι το μέτρο αυτό δεν είναι ούτε αναγκαίο δημοσιονομικά, ούτε αναγκαίο διαρθρωτικά. Δηλαδή, το ασφαλιστικό σύστημα αποδεικνύαμε ότι στέκεται στα πόδια του, τα δημόσια οικονομικά του είναι πολύ καλά αυτή τη στιγμή, το πλεώνασμα του ΕΦΚΑ είναι πολύ ισχυρό και άρα δεν υπάρχει πρόβλημα ισορροπίας του δημοσιονομικής, ούτε βιωσιμότητάς του στο μέλλον, και ότι αυτό σε ό,τι αφορά το διαρθρωτικό του πράγματος,
mm-hmm.
ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη της χώρας είναι πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μεσοπρόθεσμα, άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος για περαιτέρω παρέμβαση, και ό,τι αφορά το γενικό πλαίσιο των δημόσιων οικονομικών, ότι υπεραποδίδουμε στους στόχους. Το αποδείξαμε και το 2017 που υπερβήκαμε το 3,5%. Αυτά υποστηρίξαμε στη δεύτερη αξιολόγηση. Οι Ευρωπαίοι ήταν σε αρκετά μεγάλο βαθμό κοντά στις δικές μας θέσεις, άλλη ήταν η θέση του Διεθνούς Νομικού
Συμβουλίου. Ωραία, τώρα που τελειώσαμε όλο αυτό.
Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί η εξής ισορροπία. Φαίνεται ότι, όχι, αποδεικνύουμε. Δεν φαίνεται. Αποδεικνύουμε ότι ισχύουν και τα δύο δικά μας επιχειρήματα, δηλαδή και διαρθρωτικά το μέτρο δεν είναι αναγκαίο, διότι το πλεώνασμα του ΕΦΚΑ είναι πολύ ισχυρό, και πράγματι και το Aging Working Group της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η συνταξιδοτική μας δαπάνη σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και είμαστε βιώσιμοι ως ασφαλιστικό μέχρι το 2060, επιβεβαιώθηκε από την Κομισιόν, και από την άλλη σε γενικό πλαίσιο, σε πλαίσιο γενικής κυβέρνησης, ότι υπεραποδίδουμε στους στόχους του 3,5%, άρα ότι τους πιάνουμε και θα τους πιάσουμε και φέτος.
Αν είναι έτσι τα πράγματα, επομένως, και αφού είμαστε μέσα στους στόχους και πάνω.
Και φαίνεται πια ότι πολιτικά, γιατί και αυτό είναι κρίσιμο, αρχίζει και διαμορφώνεται και ένα κλίμα, το είδατε και από τον Επίτροπο Μοσκοπησί όταν ήρθε στη χώρα, διαμορφώνεται ένα κλίμα που αρχίζει να γίνεται πιο υποστηρικτικό προς τη δική μας θέση.
Ωραία, εντάξει.
Άρα, θέλω να πω
ναι σε αυτό που λέτε. Ναι. Άλλο θέλω να σημειώσω. Λέω λοιπόν. Η κυβέρνηση λέει ότι κλείσαμε μια περίοδο που ήμασταν υποχρεωμένοι να ακολουθούμε συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων και έχουμε μπει σε μια δεύτερη καινούργια περίοδο που μας δίνει πολιτική αυτονομία για τη διαμόρφωση των μέτρων με τις οποίες πετυχαίνουμε τους στόχους. Εάν εμείς έχουμε υπεραπόδοση, άρα έχουμε και στην άκρη λεφτά, πετυχαίνουμε τους στόχους και έχουμε και την πολιτική αυτονομία, γιατί χρειάζεται να συζητούμε με τους εταίρους μας επί ορισμένων ζητημάτων?
Διότι υπάρχει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, από την ένταξή μας στην Ευρωζώνη υπάρχει η υποχρέωσή μας για την επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων,
ναι.
και οι συστάσεις και ο έλεγχος αυτών στο Eurogroup, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εισερχόμαστε δηλαδή στο λεγόμενο ευρωπαϊκό εξάμηνο και παρουσιάζουμε πώς επιτυγχάνουμε τα πλεονάσματα ή την ισορροπία μας στη δημοσιονομική, όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες,
mm-hmm.
και έχουμε και μια εποπτεία η οποία ακολουθείται σε κάθε χώρα που βγαίνει από τα μνημόνια. Επαναλαμβάνω, αυτό έχει γίνει και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία σχετικά με το πώς επιτυγχάνει την δημοσιονομική της ισορροπία τα επόμενα χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι δεν αρχίζει να ξαναγυρνάει πίσω. Αυτή είναι η βασική λόγη
το
για τους
επιτυγχάνει...
Θα υπάρχει αυτός ο έλεγχος σε σχέση με τα δημοσιοοικονομικά και πάλι λέω.
Με το πώς επιτυγχάνει λοιπόν, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που αφορά στην πολιτική. Στην πολιτική. Και γιατί να έχουμε εμείς, εσείς που είστε μια κυβέρνηση της αριστεράς, να έχετε την ίδια πολιτική επίτευξη των στόχων με μια κυβέρνηση της κεντροδεξιάς, ας πούμε,
στην Ευρώπη. Δεν την έχουμε. Δεν την είχαμε ούτε εντός του προγράμματος, του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Θέλω να διευκρινίσω. Δεν νομίζω ότι οι πολιτικές επιλογές που έγιναν στα εργασιακά στον κύριο όγκο τους συγκρίνονται με τις επιλογές που θα έκανε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αν ήταν κυβέρνηση, ή με τις επιλογές που έκανε ήταν κυβέρνηση. Έτσι, μην μπερδεύομαι πράγματα. Δεν νομίζω ότι αυτά συγκρίνονται ούτε εντός του προγράμματος.
Τώρα μια μεγάλη συζήτηση.
Οι πολιτικές, ακόμη και οι δημοσιονομικές, υπερδιπλασιασμού του προϋπολογισμού της κοινωνικής αλληλεγγύης, οικογενειακά επιδόματα, στήριξη των παιδιών, μείωση της παιδικής φτώχειας, η χορήγηση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, όλα αυτά δεν ήταν οι πολιτικές οι οποίες θα ήταν οι ίδιες αν ήταν μια άλλη κυβέρνηση.
Ωραία, μπαίνουμε λοιπόν τώρα στο κρίσιμο όμως που θα οδηγήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους συνταξιούχους να δουν πρώτη-πρώτου το εισόδημά τους να μειώνεται. Και ρωτώ την κυβέρνηση ευθέως, είναι στις αποφάσεις σας να μην εφαρμόσετε το μέτρο?
Εκτιμώ, όπως είπα και πριν, ότι έχουμε τα περιθώρια να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι συνταξιούχοι. Διευκρίνησα ποια είναι αυτά τα περιθώρια και γιατί.
Ακούω υπουργούς και τον κύριο Κατρούγκαλο, άκουσα χτες δηλαδή, να λέει ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Για να λέτε δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, σημαίνει ότι έχετε πάρει την πολιτική απόφαση ή την πολιτική συμφωνία με τους εταίρους για να γίνει αυτό.
Όπως είπα και σας παρουσίασα τα βασικά επιχειρήματα για τα οποία και το 2017.
Τα είπαμε τα επιχειρήματα το 2017, αλλά δεν πιάσαμε.
Και ναι, πράγματι σήμερα είμαστε πολύ πιο ισχυροί στο πολιτικό και πολύ πιο ισχυροί και στο δημόσιο οικονομικό. Δηλαδή τότε απλώς υποστηρίζαμε ότι, ότι θα τα καταφέρουμε, ενώ τώρα αποδεικνύουμε ότι τα καταφέρνουμε. Είναι ποιοτικά διαφορετικό. Θεωρώ πως έχει διαμορφωθεί. Μια στιγμή να ολοκληρώσω. Θεωρώ πως έχει διαμορφωθεί η πολιτική στήριξη αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αποφύγουμε τις περαιτέρω επιβαρύνσεις των συνταξιούχων. Το αποτέλεσμα αυτών όλων των συζητήσεων θα αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό του 2019, ο οποίος δεν θα αργήσει να έρθει στη Βουλή, θα έρθει περί τον Οκτώβρη. Ναι. Άρα εκεί θα υπάρχουν και τα τελικά αποτελέσματα.
Υπουργέ,
όπως είπα, η άποψή μας, η θέση μας είναι ότι αυτό το μέτρο δεν είναι ούτε αναγκαίο δημοσιονομικά, ούτε αναγκαίο διαρθρωτικά για το ασφαλιστικό σύστημα.
Να σας πω, επειδή πράγματι η Κομισιόν, ας πούμε, και ο Μοσχοβησί και τα λοιπά είναι θετικά διακείμενοι σε αυτή την
ιστορία. Ναι.
Το θέμα μας είναι οι Γερμανοί που παλιότερα δεν πανάλεγε η Κομισιόν. Είχαν δικό τους μπαϊράκι και επιβάλλαν και πράγματα. Αυτό το έχετε διασφαλίσει?
Εκτιμώ ότι το κλίμα αλλάζει και εκεί. Αλλά όπως είπα, τα τελικά αποτελέσματα θα φανούν στον προϋπολογισμό του 2019. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι οι συνταξιούχοι θα ήθελαν μια οριστική απάντηση σήμερα. Λίγο υπομονή, νομίζω ότι έχουμε αποδείξει τουλάχιστον ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει ειλικρινά ό,τι περνά από το χέρι της για την υποστήριξη των συνταξιούχων. Φάνηκε και με τις διορθώσεις που κάναμε, με τις επιστροφές των παρανόμων παρακρατηθέν των συσφορών υγείας στα τέλη του 2017, με το κοινωνικό μέρισμα που δόθηκε, με την ενίσχυση που τους δόθηκε το 2016. Δείχνουμε δηλαδή ότι είναι από τα βασικά μας μελήματα και νομίζω ότι δεν θα
τα πείτε μου κάτι. Έχετε σκοπό τώρα σύντομα να κάνετε κάποια νομοθετική για το κατώτατο μισθό κλπ? Να το περιμένουμε τώρα?
Κοιτάξτε, έχουμε από καιρό πει ότι είναι βασικό μας μέλημα η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων. Αυτό με δύο τρόπους προχωράει το Υπουργείο Εργασίας. Ο πρώτος τρόπος είναι οι συλλογικές συμβάσεις που επιτρέπουν να αυξάνονται οι μισθοί σε όλα τα μισθολογικά επίπεδα, να διαπραγματεύονται οι εργαζόμενοι και να κερδίζουν καλύτερους μισθούς στα υψηλότερα επίπεδα, δηλαδή στο κλαδικό κυρίως επίπεδο. Αυτό το έχουμε νομοθετήσει και από την πλευρά μας ουσιαστικά έχει φύγει. Και πια αρχίζουμε να εξετάζουμε, μια που βγήκαμε και τυπικά από το πρόγραμμα, το να αρχίζουμε να επεκτείνουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα το πρώτος άξονας είναι οι συλλογικές συμβάσεις, που έχει τελειώσει, ξαναλέω, από την πλευρά του κράτους, το νομοθετικό. Και το δεύτερο είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα δώσει και ένα έναυσμα για να αυξηθεί καταρχάς άμεσα ο μισθός για αυτούς που λαμβάνουν τον κατώτατο, αλλά και να δοθεί.
Θα πάτε σε άμεση νομοθετική ρύθμιση
για
αυτό?
Να ανέβουν. Η διαδικασία που υπάρχει και την οποία θα τηρήσουμε ως προς τη διαδικασία, ξαναλέω, απαιτεί μια σειρά από reports που θα δοθούν από συγκεκριμένους επιστημονικούς φορείς και μια διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και στο τέλος μια πράξη του Υπουργού Εργασίας. Ο χρόνος εκτιμώ ότι θα είναι είτε προς το τέλος αυτής της χρονιάς είτε προς την αρχή της επόμενης. Εκεί δηλαδή
το τοποθετούμε,
αλλά θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία.
Να σας πω, εάν πείτε, ας πούμε, ότι καταλήξει όλη η διαδικασία και φτάσει, ας πούμε, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, και πει, ας πούμε, αυξάνεται ο κατώτατος μισθός 10%, 3%, 5%, 1%, δεν ξέρω, όσο. Αυτό τώρα θα εφαρμοστεί, ρε παιδί μου, από το σύνολο του δημόσιου τομέα.
Και πώς ελέγχεται αυτό?
Του ιδιωτικού τομέα. Από εκεί και πέρα περνάμε σε ένα άλλο πράγμα που λέγεται τήρηση της νομιμότητας στους χώρους δουλειάς και εφαρμογή του νόμου. Αυτό θα είναι νόμος, έχει την ισχύ νόμου αυτή η πράξη.
Ναι.
Επομένως από εκεί και πέρα το αν τηρείται ή όχι
αυτό τώρα να σας πω. Αυτός ο οποίος είναι κανονικά 8ωρο αυτό ασφαλισμένος, εντάξει, γι' αυτόν θα ισχύσει και είναι πια παράνομος ο εργοδότης αν δεν του κάνει την αύξηση που λέει ο νόμος. Για αυτόν που είναι με κάτι τρακοσάρια, με αυτόν που είναι με κάτι με ελαστικές μορφές, κάτι part-time που είναι πολλοίς κόσμος, για αυτούς ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή είναι αντίστοιχα?
Ναι, είναι αντίστοιχα και εκεί θα μου επιτρέψετε για να απαντήσω και στο προηγούμενο. Επαφίεται πια και στην τήρηση και στον έλεγχο που κάνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στους χώρους δουλειάς, προκειμένου να είμαστε διασφαλισμένοι ότι αυτά τα οποία νομοθετούμε τελικά εφαρμόζονται κιόλας, γιατί είναι και το βασικό ζήτημα αυτό. Σε αυτό το ζήτημα πάντως, της τήρησης δηλαδή της νομιμότητας στους χώρους εργασίας, έχουμε μια αρκετά μεγάλη βελτίωση τα τελευταία 2 χρόνια ιδίως, χάρη στην ενεργή παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και την αναβάθμιση που έχει γίνει στο Σώμα. Δεν λέω ότι έχουν επιληθεί τα προβλήματα.
Καλά, ναι, γίνεται μια ζούγκλα. Είναι
πολύ ζούγκλα. Δύσκολη η κατάσταση εκεί, αλλά αρχίζουν και βελτιώνονται τα πράγματα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος που δουλεύει αρχίζει και αισθάνεται ότι και το Σώμα, το ελεγκτικό, είναι δίπλα του. Αυξάνονται τα τηλέφωνα των καταγγελιών, γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια κατάσταση ομαλότητας.
Το σύστημα αυτό.
Αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε.
Ναι. Αυτό το σύστημα, όποιος συλληφθεί να έχει ανασφάλιστο εργαζόμενο, να είναι μειωμένο έως ελάχιστο το πρόστιμο αν τον προσλάβει για 1 χρόνο, για 2 χρόνια κτλ., δουλεύει?
Αυτό ξεκίνησε τώρα, το νομοθετήσαμε πριν από 2 μήνες. Έχουμε βγάλει και όλες τις υπουργικές αποφάσεις. Δεν μπορώ να πω ότι μέσα σε 1 μήνα μπορώ πραγματικά να έχω καθαρά αποτελέσματα για να σας τα πω, γιατί τώρα ξεκίνησε να υλοποιείται αυτό. Αλλά φαίνεται ότι δουλεύει. Φαίνεται ότι δουλεύει, γιατί στην πραγματικότητα ο εργοδότης που έχει εργαζόμενο αδήλωτο τον χρειάζεται. Και τις μειώσεις του προστίμου, οι εκτόσεις του προστίμου είναι σημαντικές. Και στην νομοθετική αυτή ρυθμίση καταλήξαμε μετά από πολύ μεγάλο διάλογο και με τους εργοδοτικούς φορείς, οι οποίοι ήταν πολύ υποστηρικτικοί στο να γίνει αυτό. Είναι δηλαδή μετά από συνεννόηση με όλους τους φορείς.
Υπάρχει η θεωρία που λέει ότι θα προσλαμβάνω άλλο τον άλλο και άμα τον πιάσουν θα τον προσλάβει κανονικά. Αλλά κατά τη γνώμη μου καλά το κάνατε.
Υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας που λένε ότι δεν μπορεί να προσλαμβάνει εμένα και να απολύει κάποιον άλλον, δεν μπορεί να προσλαμβάνει εμένα και να αλλάζει τις σχέσεις για το υπόλοιπο προσωπικό και να τις κάνει μερικής απασχόλησης. Νομίζω πως είναι ένα μέτρο που θα αποδώσει.
Κυρία Χτσόλου, έχετε μια εικόνα για το πότε θα μπορέσετε να δώσετε τις συντάξεις που καθυστερούν?
Κοιτάξτε, να πω σε αυτό τι έχουμε κάνει ήδη.
Και πόσος είναι ο αριθμός?
Δουλεύουμε πάρα πολύ εντατικά για αυτό το ζήτημα, για να εκαθαρίσουμε τις εκκρεμίσεις της συνταξιοδότησης. Όταν τις παραλάβαμε ήταν ακραία η κατάσταση, δηλαδή στις αρχές του 2015 παραλάβαμε 400.000 απλήρωτες συντάξεις στα συρτάρια μας. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο. Σε αυτό φυσικά να έχετε το νου σας ότι κάθε μήνα προστίθενται κενές.
Και αυτοί που βγαίνουν.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις είναι κάτω από 50.000. Είναι 47.000, αν δεν κάνω λάθος. Και τα εκκρεμή εφάπαξ είναι περίπου 27.000. Να πω, γιατί πριν από λίγο καιρό έδωσα μια συνέντευξη και έκανα ένα λάθος στα εφάπαξ. Είχα πει μεγαλύτερο νούμερο. Χθες πήρα όλα τα αναλυτικά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή τα εκκρεμή εφάπαξ είναι κάτω από 27.000. Άρα καταλαβαίνετε ότι πάμε πολύ καλά.
Μέχρι τέλος του χρόνου θα το έχετε καθαρίσει.
Και μέχρι τέλος του χρόνου θα τα έχουμε καθαρίσει.
Είναι καινούργιες, παιδί μου.
Εντάξει, καινούργιες έρχονται συνεχώς.
Το καλό είναι ότι το νέο σύστημα, με το νέο σύστημα φαίνεται ότι οι συντάξεις βγαίνουν τελικά αρκετά γρήγορα. Δηλαδή, εντός του 17 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, περίπου το 70% καθαρίστηκε εντός του 17. Αυτό είναι καλό σημάδι, γιατί δείχνει ότι αφού μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε με το μεγάλο όγκο των παλιών, μετά θα ρολάρουμε από 1η-1η-19.
Να κλείσουμε λίγο με τις εισφορές. Αν υπάρχει στο σχεδιασμό και πότε.
Μείωση των εισφορών.
Ναι. Εξορθολογισμός.
Να πω εδώ το εξής. Πρώτον, ότι με βάση τα ειδοποιητήρια που στέλνονται στους ανθρώπους, άρα δεν είναι έτσι εκτιμήσεις δικές μου, για τους ελεύθερους επαγγελματίες πάντα μιλάμε, γιατί στους μισθωτούς δεν άλλαξε κάτι. Το 87 με 88% πληρώνει λιγότερα από ό,τι με το προηγούμενο σύστημα. Άρα η συντριπτική πλειονότητα πληρώνει λιγότερα, πληρώνει κάτω από 200 ευρώ το μήνα.
Μην κρύβει.
Δεν έχουν αλλάξει πολύ διαστρωματώσεις των δηλωθέντων εισοδημάτων. Το έχω ακούσει αυτό το επιχείρημα, αλλά ζήτησα να δω τα στοιχεία. Δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα. Το τι δήλωνε κανείς το 2015, που δεν υπήρχε το νέο ασφαλιστικό, με το τι δηλώνει σήμερα, πέρυσι δηλαδή. Τώρα, ό,τι αφορά γενικώς παρεμβάσεις, αυτή τη στιγμή για το 2019 φαίνεται ότι έχουμε ένα δημοσιονομικό χώρο άνω των 750 εκατομμυρίων διαθέσιμο. Δηλαδή, αυτό με δεδομένη την επίτευξη των στόχων, το 3,5%, έχουμε επιπλέον 750 εκατομμύρια.
Τα οποία έχετε υπολογίσει, θα τα κάνετε.
Τα οποία θα γίνει μια μεικτή, ας πούμε, συνταγή φόρο ελαφρύνσεων σε αυτές. Ανοίγεται μια παρένθεση και εισφορών ελαφρύνσεων, κλείνεται την παρένθεση, και κοινωνικών παροχών.
Επιδομάτων
αυτό θα είναι το μείγμα.
Λοιπά,
αυτό θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πάντω θα είναι αυτό το μείγμα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χτσόγλου. Καλημερίζουμε. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Να είστε καλά.